Univerzum.
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 Přinášíme informace ze studentského života.
Univerzum.
Univerzum.
Každé úterý mezi 20. a 21. hodinou na rádiu Wave.
Teploty dnes v noci klesnou až k minus 3 stupňům Celsia. Zítra čekáme přes den teploty kolem nuly. Tohle jste pravděpodobně slyšeli v naší a nebo jiné relaci o počasí. Tam, kam my se vydáme, ale je to vlastně úplně naopak. Počasí je slunečné a teploty se, jak jsem koukal dnes na internet, blíží téměř 30 stupňům. Mluvím teď o Sydney v Austrálii, odkud se minulý týden vrátil Ondra Pavlů, kterého teď vítám ve vysílání. Ahoj.
Ahoj, zdravím, díky za pozvání.
Vy jste se vrátili minulý týden, byl to velký kulturní a také teplotní šok pro vás, když jste vystoupili tady v Praze na letišti.
Ten kulturní šok by byl asi na dlouhý povídání, ale zejména teplotní, no. Přece jenom, když člověk přijede z příjemných 30 stupňů a uvítá ho severský vítr se 3 stupni, tak...
Funguje ten kulturní šok tedy i opačně. Když jste odjeli do Sydney, tak předpokládám, že byl poměrně velký a teď zase se vracíš do té reality Česka, taky to funguje podobně, jo?
No, ty lidi jsou tam podobně jak to počasí, takový sluníčkový.
Což tady u nás asi předpokládám, že mluvíš v tom smyslu, že nejsou.
Ne všichni, ale tak samozřejmě není to tak špatný.
No, dostaneme se k tomu ještě dál. Pověz mi, jak jste vůbec se vlastně do Austrálie, konkrétně do Sydney teda dostali.
To je další geneze, já jsem tam vlastně, když mluvíme tady co dobu v množním čísle, ale jsem tady jenom já, tak já tam jsem vlastně se svojí přítelkyní. Dodělali jsme bakaláře a přemýšleli jsme, kam bychom mohli vyjet do zahraničí, ještě než se třeba naplno usadíme zpátky tady v Čechách. A nějakou řízenou shodou náhod padla volba na Austrálii a konkrétně jsme potom vybrali Sydney, kde vlastně v tuhle chvilku studujeme magisterský studium na University of Technology in Sydney.
A proč právě ta Austrálie, proč právě to Sydney?
No, tu otázku dostávám docela často a vlastně si nejsem úplně nikdy jistý, jak na ní odpovědět. Prostě nějak... Vlastně s tím přišla Bára, přítelkyně, takže...
Nějak to vyplynulo právě kvůli třeba těm lidem, že tam je taková hezká příjemná nálada.
My jsme chtěli do anglofonní země, nechtěli jsme do státu, nechtěli jsme do Británie a pak už toho moc nezbývá, no. Austrálie je daleko a vždycky jsme se tam chtěli podívat, takže samozřejmě je to zajímavá volba, jak se dostat někam úplně na druhou stranu země koule a zároveň mít potom šanci procestovat trošku svět, no, což by třeba z Británie úplně nešlo.
Hodnotíš to jak? Byla to správná volba právě ta Austrálie?
Myslím, že to byla určitě správná volba. Nejsou to samozřejmě prázdniny, stojí nás to poměrně dost sil, tam pít, přežít a snažit se to i užít, ale rozhodně bych neměnil asi.
Říká v dnešním univerzu můj host Ondra Pavlů, se kterým si povídáme o jeho studijním a také pracovním pobytu v Sydney v Austrálii a taky za chvilku ještě budeme, protože si řekneme, jak konkrétně se tam třeba i vy můžete dostat a co všechno vás to právě stojí, když tady Ondra mluvil o těch silách. Posloucháte Univerzum na rádiu Wave.
Univerzum.
Univerzum.
Univerzum. Studentský magazín Rádia Wave.
Univerzum.
Ladíte Radio Wave a posloucháte Univerzum, které dneska cestuje za studiem poměrně dost daleko. Vyprávili jsme se s Ondrou Pavlů do Austrálie, konkrétně do Sydney, kde už od března studuje, pracuje. Ondro, co vás vlastně všechno čekalo předtím, než vy jste odletěli z České republiky takhle za studiem a samozřejmě taky předpokládám i za prací?
No tak v první řadě to bylo poměrně obsáhlý finanční plánování, jestli si to vlastně můžeme vůbec dovolit tam vyjet a být. Protože aby se Čech dostal do Austrálie, tak samozřejmě zjednodušeně řečeno tam musí jet buď jako turista nebo jako student. Samozřejmě se tam člověk může dostat i jakoby profesionální zaměstnanec, ale to vyžaduje až poněkud větší úsilí. Samozřejmě pokud tam člověk je jako student, tak buď studovat angličtinu, nebo studovat na vysoké škole. Takže v první řadě ta volba byla taková, že když jsme se rozhodli, že tam půjdeme studovat na vysokou školu, tak jsme museli vybrat jakou konkrétně a samozřejmě v jakém městě. Ve chvíli, kdy jsme se rozhodli pro tu University of Technology in Sydney, jak už jsem zmínil, tak přišla na řadu vyřizování vízových povinností, což taky není samozřejmě do Austrálie úplně procházku růžovým sedem.
A co ta finanční rozvaha? Jak člověk vůbec plánuje takovýhle pobyt? Protože tam je spousta aspektů, které si myslím, že si vůbec nemůže uvědomit takhle z pohodlí domova.
No tak samozřejmě v dnešním světě internetu se dá vyzjistit poměrně dost o, řekněme, finanční náhletosti těch bydlení v nějakém cizím městě. Sydney teda shodou okolností je, myslím, po Tokiu druhý nejdražší město na světě, takže...
Jste si vybrali správně.
Takže jsme si vybrali docela jako vysoko. Jo, dá se zjistit, jak třeba za pomocí školy, tak i za pomocí různých blogů a tak, se dá zjistit prostě, kolik stojí nájmy, kolik stojí potraviny, doprava, samozřejmě i školní. A zároveň si člověk může udělat zhruba představu na základě nějakého researche na internetu, kolik se tam dá vydělávat a v jakých odvětvích. takže prostě jsme to dali dohromady a plus minus jsme zjistili, že jsme tam schopni přežít. No.
K jakým částkám jste se tak dobírali, když jste to vypočítávali? Měsíční náklady, výdělky a také výdaje?
V Sydney, nedá se říct jakoby v Austrálii obecně, ale v Sydney, protože to je samozřejmě jakoby město trošku jiný než třeba nějaký předměstí nebo nějaký menší města, tak tam to je takový trošku vyšroubovaný ve všech ohledech. Člověk bere 3 až 4x vyšší platy, ale za to žití taky platí 3 až 4x tolik. Takže ono ve výsledku, když tam člověk pracuje, tak se dostává na takovou podobnou úroveň jako tady v Čechách, ale samozřejmě aniž by tam člověk pracoval, tak se tam nedá přežít, protože týdenní nájem od $150 víc na osobu za sdílený pokoj. To prostě není úplně zadáčeno.
To není úplně tak jako u nás i v Praze, kde to je poměrně dost ty ceny vysoké. Co tam tak člověk se sebou vlastně v Austrálii zmůže, nebo co tak jako může dělat vlastně a když chodí do té školy, má čas na to pracovat?
No tak samozřejmě záleží na tom, co člověk studuje za školu. Ta naše, jak jsme zjistili, je poměrně náročná, respektive kladou na nás vysoké požadavky na domácí přípravu mezi jednotlivýma přednáškama a strávíme tou přípravu doma poměrně dost času, takže samozřejmě až zase tak moc pracovat nemůžeme, navíc na studentských vízách tam je jasný limit 20 hodin týdně, víc ne. Takže přesto ani nejede víceméně vlak.
Neskoušeli jste to, vím, že se to hodně často obchází.
Dá se to.
Dá se to. Nebudeme to dál rozebírat, každopádně se to dá. Kde tak vlastně člověk tu práci schání?
Hospitality bych tak jako řekl obecně, to znamená kavárny, hospody, restaurace, to je jedna varianta. Druhá varianta, pokud je člověk manuálně zručnej, tak je tam poměrně vysoká poptávka po řemeslnících. Pokud umíš dobře pěstovat kytičky na zahrádce, nebo víš, jak se brousí parkety, nebo jak natřít strop, tak máš poměrně velkou šanci, že získáš dosáhnout i zajímavě placenou práci. Ale pro nás neuměteli například z marketingu, tak pro nás je nejjednodušší prostě zaplout do nějaký hospody a dostat se tam na číšníka a roznášet tam jídlo Australanů.
Takových lidí tam bude asi poměrně hodně. Dá se získat tahle ta práce nějakým rychlým způsobem?
Tak záleží na tom, jaký úsilí do toho člověk vloží. Obecně v Austrálii velmi funguje stránka Gumtree, což je takový rozcestník všech možných inzerátů úplně na všechno, včetně práce. Takže pokud si člověk uchýlí jenom hledání přes web, tak dřív nebo později asi taky něco najde, ale trvá to díl. Nejjednodušší, respektive ono to není nejjednodušší, záleží na tom, jaký člověk je, ale obecně nejefektivnější je chodit po těch restauracích a roznášet tam svoje CVčka. V Austrálii to funguje tak, že i když se hlásíš na číšníka, tak tam prostě musíš přinést vytištěný své rezumé, kde máš popsaný
ty
prostě,
studia všechny.
Ty studia všech těch vysokých škol
a potom
a samozřejmě vymyšlení reference, kde člověk pracoval, že jo, aby...
A kde všude si pracoval tedy?
Ve všech možných hospodách jsem pracoval.
Tady v České republice?
Tady v České republice,
no. Jsi zkušený číšník. Jak rychle se to třeba pozná, že vlastně to člověk neumí vůbec?
No tak my jsme začali tím, že jsme se doma naučili nosit 3 talíře, abychom vypadali, když nám řeknou, tak nám ukažte, jak nosíte ty 3 talíře, abychom teda vypadali aspoň trošku jistě. Jinak si myslím, že naší výhodou bylo to, že přece jenom jsme anglicky uměli asi o něco líp než jiní lidi, kteří tam normálně přijdou a žádají o tu práci, což samozřejmě je nějakým způsobem nás zvýhodňující, protože prostě jsme schopní s těma případnýma zákazníkama vést plnohodnotný monolog do dialog.
Můžete klidně vést i monolog. Ten tady nevedeme dneska v univerzu, protože si právě povídáme s Ondrou Pavlovou, který se vrátil alespoň na pár týdnů do České republiky ze Sydney, kde studuje a pracuje, jak jsme slyšeli. A taky my se k tomuhle tématu vrátíme za chvilku v univerzu na Radio Wave.
Univerzum. Univerzum. Univerzum.
Informace o vaší škole přináší Univerzum Radio Wave. Univerzum.
Univerzum.
Ještě alespoň chvilku zůstaneme s Ondrou Pavlou v Sydney v Austrálii a to v pořadu Univerzum na Radio Wave. Ondro, ty si končil před chvilkou informací o tom, že vy jste zvládli angličtinu lépe než vaši souputníci v tom získávání práce. Jednak čím to je a jednak jak se vám dařilo najet na tu australskou notu, kde oni mluví hodně jiným dialektem než běžný Angličan a vím, že se spoustě lidí stává, že jim prostě vůbec nerozumí.
No, to se stává i těm, co tam jsou delší dobu. A k té první otázce, já zase jako nechci, aby to znělo nějak nabubřele, ne, že bychom mluvili o líp, ale obecně lidi, kteří tam jedou, tak většinou tam jedou studovat angličtinu, no, prostě zlepšit svoji angličtinu. My jsme tam jako by jeli rovnou studovat univerzitu, takže z toho se tak trošku asi dá předpokládat, že přece jenom tu znalost jazyka budeme, nebo aspoň bychom měli mít o něco lepší. Co se toho dialektu australského týče, ono je to hodně podobný britskému. Když si představíte typického Londýňana, tak velmi podobně to občas zní i tam, ale samozřejmě je to ještě o něco tvrdší a Australani obecně jsou mistři ve zkracování, takže oni velmi rádi zkracují slovíčka na půlku, polikají konce a když se rozjedou po pár pivech, tak je to občas docela sranda je stíhat. Na druhou stranu je to docela roztomilý, no, ten jejich přízvuk.
V jakém prostředí se tam vůbec takhle člověk, student a pracující pohybuje? V jaké komunitě lidí?
No, mezi studentama a mezi kolegama v práci. Plus já teda celkem rád běhám, takže se tam pohybuji v komunitě běžců. Což je vlastně můj takový asi jediný přímý kontakt s těma absolutníma, no, nativama. Prostě místníma lidma. Australanama.
A jak takhle přistupují k cizincům? Tam je asi velká komunita, ale předpokládám cizinců, takže vlastně no, všichni jsou tak trochu na půl.
Sydney je absolutně kosmopolitní město, že tam je vlastně těžko říct, kdo je a kdo není Australan. Občas si člověk řekne, je, ten má jako naprosto asijský rysy, ale přitom je to už z třetí generace australský občan. Takže v Sydney se vlastně vůbec nehraje na to, kdo je a kdo není cizinec. To možná spíš, že se člověk potom dostane někam mimo větší město, ale Sydney jako takový je opravdu extrémně kosmopolitní a na té ulici se potkáte, no, lidi úplně ze všech možných koutů světa.
Ten obraz Austrálie je takový, že je to taková sluníčková země, Sydney konkrétně nejvíc si myslím asi tak. Je to taky ve skutečnosti? Je tam člověk pořád tak vysmátý a v pohodě? Nebo se často cítí na dně a nejradši by se druhý den sebral a odjel?
No to jsou dvě úplně rozdílné otázky. Lidi tam jsou sluníčkoví, je to daný samozřejmě tím, že tam je krásný počasí, jsou tam pláže obrovský a asi to vychází z takový bezstarostní nátury, kterou Australani mají. Samozřejmě pro nás v vozovkách jako imigranty je to něco těžší, protože prostě tam nemáme to zázemí, nemáme tam rodinu, takže když člověk nepracuje, tak nemá peníze, když jsi nemocnej, tak platíš šílený prachy za zdravotnictví. Je to samozřejmě jako spousta starostí, který člověk má, který musí denodenně řešit, ale obecně jsme asi spokojení taky, no.
Jak vypadá takový běžný den studenta pracujícího v Austrálii?
No. Vzhledem k tomu, že my jsme si to cíleně nasadili, takže přednášky jsme vždycky měli ráno, aby nás to donutilo vstát brzo, takže okolo nějaký půl osmi, tak to zní, jak kdybychom vstávali buchví jak brzo, ale vlastně zase tak brzo není. No, vlastně stávačko okolo půl osmi, snídaně, přednáška, potom chvilku domů zaběhat si a večer do hospody na šichtu.
Jak dlouhá ta šichta je?
To záleží od 5 do 8 hodin. Jakoby ne od
délka.
5, ale délka 5 až 8 hodin.
Já jsem si říkal, že to by bylo rychle pryč těch 20 hodin, o kterých si tady mluvil, že je maximálně povoleno týdně pracovat. Co nějaké tipy, rady a triky pro lidi, co chtějí vycestovat takhle do Austrálie, na co si dát pozor, na co se, čemu se třeba vyhnout, na co se soustředit?
No tak samozřejmě nejdřív potřeba si rozumět, co vlastně v té Austrálii ten člověk chce dělat. No. Pokud tam chce na jazykovku, tak to je ještě celkem v pohodě, jenom samozřejmě to o něco dražší ta letenka a o něco dražší žití tam. Pokud tam člověk chce jít na univerzitu, tak se musí především připravit na to, že zaplatí jakože OMG vysoký školní, ale tak to je investice do budoucna. No.
Ještě ty jsi tak narazil na to studium, máš zkušenost z Prahy, z marketingové komunikace a PR a tedy studuješ i v Sydney marketing. Porovnej to, rýpni do vlastních řad, anebo naopak je pochval.
Já tam teda nestuduji jako přímo marketing, já tam studuju v Čechách krásně zprofanovaný obor MBA, takže tam je to víc v vozovkách manažersky zaměřený. Není to jenom o marketingu a o komunikaci, ale jde to trošku i, řekněme, do finančního managementu a do personalistiky a je to takový jakoby trošku širokospektrálnější. Takže těžko to srovnávat. Upřímně řečeno, zrovna ten semestr jsem měl předmět marketing management a ten byl naprosto otřesný, takže v tomhle tom by asi tady naše domovská Univerzita Karlova vyhrála na celý čáře, ale jinak úroveň studia tam je skvělá. Takže asi samozřejmě takhle, je to soukromá nebo polostátní škola, která vybírá od svých studentů nemalý peníze na školním, takže samozřejmě tomu i odpovídají potom ty služby, které nabízí. Ta škola je bohatá, má peníze, umí vytvořit zázemí takový, aby se tam těm studentům studovalo dobře a pohodlně.
Co dál? Budete zůstávat v Austrálii ještě jak dlouho?
No tak to je otázka, no. Teď minimálně ještě 3 další semestry do června 2015, než vlastně my dostudujeme. A potom uvidíme, jak to bude vypadat s naším potenciálním uplatněním se na trhu práce, no, jakmile skončíme. Není to jednoduchý, ale je to možný. Když člověk v Austrálii odstuduje 2 roky na respektive udělá titul na univerzitě tam u nich, tak může získat graduate visa, což pro ně jsou vlastně další 2 roky s pracovním vízem, takže se tam potom dá ještě uchýt i dál. Nemyslím si, že bychom tam zůstali navždy, ale myslím si, že z nějakého středně dlouhodobého výhledu asi ještě chvilku, jo.
Tak jo, ať se vám tam daří, ať dobře dostudujete, ať případně se vám podaří získat i práci, kterou byste chtěli. Díky za všechny informace, mluvil jsem dnes s Ondrou Pavlou o tom, jak se žije a studuje v Sydney. Ondro, díky.
Taky díky, hezký den.
Univerzum, rozhlasová vysokoškolská nástěnka Rádia Wave. Univerzum.
Éterem Rádia Wave stále proudí univerzum, které se teď dostane z Austrálie zpátky na evropský kontinent. Řeč totiž bude o středoškolské historické čítance, která chce středoškolákům ve všech zemích Evropské unie představit hrůzy totalitních režimů. Kniha s názvem Abychom nezapomněli uvádí příběhy lidí z různých evropských zemí, kteří prožili nacismus, ale také komunismus. Teď už pokračuje koordinátorka projektu Nýla Winkelmannová.
V knížce naleznou 30 životních příběhů pozoruhodných Evropanů, kteří prošli jednou, dvěma nebo třemi totalitami, když to mám říct v jedné krátké větě. Pokud hovořím o třech, tak hovořím třeba o Ukrajině nebo o pobaltských republikách, kde přišel Sovětský svaz, tedy sovětská totalita, komunistická, potom nacistická okupace a pak opět komunistická totalita.
Říká Nýla Winkelmannová. Projekt vznikal v mezinárodním prostředí. Odborníci se podle daných kritérií shodli na 60 příbězích, následně potom hlasováním vybrali 30 z nich, které se v knize objevují. Zajímalo je především, co si z příběhu studenti odnesou. Za Českou republiku jsou v knize dva příběhy. Čtenářům se přibližuje osud Milady Horákové a druhým je životní příběh válečného letce Josefa Brixe, který ovšem nemusí být tolik známý. Kdo to byl, přibližuje opět koordinátorka projektu.
Josef Brix byl pilotem RAF za druhé světové války, teda on byl československým vojákem, který utekl dobrodružným způsobem z vlasti, dostal se až do Británie, poté co padla Francie a tam létal, dokonce z Brity, v rámci RAF nebylo československé letky, ale přímo z Brity, dostal i britský řád OBE. A po návratu do vlasti s britskou manželkou a po nástupu komunistické moci samozřejmě se stal terčem komunistické perzekuce a skončil v komunistickém koncentráku, kde zemřel tuším v 41 letech na masivní infarkt po asi 7 letech vězení.
Proč právě tyhle dva příběhy by studentům třeba v Itálii nebo ve Francii měly přiblížit období totality v Československu? Opět vysvětluje Nýla Winkelmannová.
My jsme se zamýšleli nad tím právě, jestli tam dávat i tragické příběhy, jak to zaonačit, aby děti z toho nebyly třeba v depresi, když si to přečtou, když jim je to cizí, ale my těm příběhům na konci se snažíme vždycky dát takový nějaký závěr, který je optimistický, to znamená, že ten člověk byl po své smrti rehabilitován, dostal ocenění, byl vlastně vrácen zpátky tam, kam patří, to znamená na seznam hrdinů té které země, lidí, kteří opravdu bojovali za svobodu, za základní demokratické hodnoty a nebáli se jej obětovat svůj život, protože ty morální nebo ty etické principy jim byly důležitější než nějaké jiné zájmy.
Vysvětluje koordinátorka a dodává.
My věříme, že je nová v tom, že obsahuje tak pestrou sbírku mezinárodních osudů. Když si položíte vedle sebe životní příběhy lidí z druhé světové války nebo z doby nacistické okupace, třeba nevím, z Estonska nebo ze Slovinska a k tomu třeba Bulharsko, k tomu Nizozemí, tak uvidíte najednou, že tam jsou všude stejné principy, že ty lidské osudy jsou postihovány stejně, čili ta síla výpovědi této knížky je v tom, že vlastně vidíte tu jednu totalitu, jak dopadá na lidi v nejrůznějších zemích a zjišťujete, že to je vlastně stále o tom též. A nejenom, že ta jedna třeba nacistická dopadá na ty lidi stejně, ale pak uvidíte, že i ta komunistická dopadá na ty lidi stejně, že vlastně totalita je jedno zlo, které má různé tváře, které se v těch různých zemích různě prolínají, ale pořád hovoříme o tom, že ten výsledný dopad na lidi, na jejich životy, na lidská práva je v podstatě stejný.
Tolik alespoň krátce o středoškolské čítance, abychom nezapomněli, která se tedy věnuje příběhům totality a to příběhům lidí z celé Evropské unie. Posloucháte Univerzum na Rádiu Wave, které se dostane ještě k jednomu tématu dneska, kterým je egyptologie. Ta má trošku na Karlově univerzitě problém. Jaký to si poslechněte za chvilku sami.
Univerzum. 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 Úterní okénko Rádia Wave do studentského života. Univerzum.
Univerzum. Ještě alespoň chvilku nám vybývá času v univerzu na Radio Wave. Teď se dostaneme k velmi prestižnímu, zajímavému, netradičnímu a dost oblíbenému českému oboru, kterým je egyptologie. Má samozřejmě také spoustu úspěchů tento obor, ale v současné době řeší jeden zásadní problém. Magisterský obor na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nezískal akreditaci od akreditační komise České republiky. Komise oboru vytýká, že výuka se orientuje příliš na dějiny a teorii a chybí dovednosti pro uplatnění v oboru. Informuje o tom server Česká pozice, teď také Univerzum Rádia Wave. Po telefonu jsme už ve spojení s egyptologem Miroslavem Bártou. Pane docente, co vlastně tahle ta informace pro váš obor znamená?
No, znamená to, že nemůžeme přijmout studenty z bakalářského studia do navazujícího magisterského a budeme muset vymyslet, jakým způsobem ještě lépe udělat nový návrh akreditace, i když si nějak neumím představit, co bychom tam mohli změnit.
Překvapilo vás rozhodnutí akreditační komise?
překvapilo a frustrovalo.
Uznáváte tedy výtky komise, že se příliš zaměřujete na jazykové dovednosti a historii?
Ne. Egyptologie je velmi složitý obor, jehož základem je samozřejmě porozumění jazyku. Každé společnosti porozumíte díky jazyku a psaným projevům. K tomu přistupuje samozřejmě její historie a dějiny, pokrývající zhruba 4000 let, a archeologie. A my podstatnou část těchto předmětů máme i v bakalářském studiu, které se jmenuje Dějiny a kultury, kultura východního středomoří, se zaměřením právě na staroegyptskou civilizaci.
Jak vážný je vůbec tohleto problém pro egyptologii u nás? Ohrozí to třeba terénní výzkum?
Krátkodobě ne, střednědobě a dlouhodobě samozřejmě ano, protože náš ústav přes 50 let buduje, doufám si tvrdit, poměrně prestižní, mezinárodně prestižní pracoviště, které je založeno na poctivé práci, kontinuitě a samozřejmě výchově nových vědeckých generací, a to v tomto časovém horizontu, v kterém se teď nalézáme, se stává trochu komplikovanější.
Kolik času na to máte?
To je věc jednání, ale návrh akreditace zabere několika lidem několik měsíců intenzivní práce a už na této akreditaci pracovali lidé, kteří jsou velmi dobře seznámeni s dvoustupňovým systémem studia z amerických i evropských univerzit, takže ta naše akreditace obsahuje všechno, co egyptolog mezinárodní úrovně po ukončení magisterského studia má umět, takže Nevím, jak, co si počne.
Tolik egyptolog, docent Miroslav Bárta, povídali jsme si s ním o aktuálním problému egyptologie, které nebyl akreditován magisterský obor studia. Samozřejmě situaci dál pro vás budeme monitorovat a v Univerzu se určitě k tomuhle tématu ještě jednou vrátíme.
Univerzum.
Přinášíme informace ze studentského života.
Univerzum.
Univerzum.
Každé úterý mezi 20. a 21. hodinou na rádiu Wave.